Jen zřídka kdy nás historie konfrontuje s tak zneklidňujícími otázkami a tajemnými okolnostmi, jako v případě životního příběhu faráře Josefa Toufara a záhadného pohybu křížku v Číhořském kostele v adventu 1949. Před 70 lety byl Josef Toufar z Číhoště tajně unesen do Valdického 3. oddělení a stal se číslem 8016.
Začíná Na cestě s Milošem Doležalem, reportážní podcast Aktuálně.cz.
Psychickým i fyzickým terorem 7 příslušníků instruktážní skupiny Státní bezpečnosti byl donucován k falešnému doznání. Po 24 dnech 20. února 1950 hlásí velitel výslechové skupiny soudruh Ladislav Mácha do Prahy, že vyšetřování nejde tak rychle, protože je Toufar zatvrzelý a neví si s ním rady. Jinými slovy, kněz v té době ještě z posledních sil odolával surovému mučení. Spolu s Josefem Toufarem se ve valdickém vězení ocitli i dva jeho přátelé a spolupracovníci. Tehdejší bohoslovec Jan Zmrhal a žilivský opat Vít Bohumil Tajovský. Oba dva valdické peklo přežili a oba dva také přinesli důležité svědectví o průběhu vyšetřování ve valdických celách a sklepeních. Nejdříve hovoří Jan Zmrhal.
Přijeli jsme do jakéhosi objektu, tu jsem viděl, že to je věznice, vrata ohromný. No a nastoupil jsem po takových železných schodech, se šel nahoru a tam mě dali do jedné cely, tam jsem se vyslíknul a přešel do druhé a tam zase byla hromádka vězenských hadrů a do těch jsem se oblíknul. Pískli a ten bachař mě odvedl, ale dolů do temnice už ne, do normální cely. No tam jsem byl celý ty 3 týdny, mám dojem, že to trvalo. Kopka, ta byla možná i čtvercová, 3x4 tak nějak. Byl to nová podlaha, byl tam dřevěný kavalec, no a nahoře takhle bylo u stropu okno, které ustilo nad terén venku. Oni rozsvěceli a když se rozsvítilo, tak mojí povinností bylo vyskočit a postavit se. Když jste měli ty budíčky, tak to bylo asi každou hodinu. A to bylo vlastně v noci celou dobu. První týden jsem měl chleba a vodu tam. Druhý týden jenom vodu, ani chleba ne. A ten třetí týden, nebo často třetího týdne, to bylo bez vody. Nebylo nic. Já už jsem byl rozhodnutý, že budu pít moč, protože to bylo hrozný, když při těch dřepech, jo, to byla fyzická námaha, ta žízeň. No a pak přišel ke mně, jo, a dal mi tam z šálku pít tu karlovarskou polívku, jak oni tomu říkali. Jo.
To
přesolený až hrůza. No a Macha tam na ně řval dřepy, jo? No tak jsem začal dřepat, dokud jsem mohl, jo? Pak jsem padnul, tak on mě chytil takhle za vlasy a zvedal mě a takhle jsem se mnou mi pomáhal, jo, ty dřepy, vím, že takový chumáč vlasů mi vytrh, letělo to tam na zem, měl pendrek v ruce a říká, čuchni, to je z koncentráku, jo, a já ti s tím pomůžu. No a když se mnou takhle chvíli pracoval a už jsem teda nemohl, jo, úplně jsem už ležel na zemi, tak odešel a šel řvát, možná zase tam někde vedle, ale to jsem slyšel chvíli, než se tam zavřeli dveře, nebo než se zavřeli dveře u mě. Tam v té temnici to byly budíček, každou hodinu asi to bylo v noci a byly slyšet hlasy a bylo slyšet, že se tam i otevřely nějaké dveře. A přitom tam asi toho Toufara mlátili, protože to byl takovej skřek tam, nebo takový skřeky, že to nepodobalo se ani lidskému hlasu. Takový, jak když vás mlátí a křičíte. No. Takovej hřev, jak když... To byl Toufar v tom posledním tažení, kdy ho Mácha tam dorážel.
Hovoří žilivský opat Vít Bohumil Tajovský, posléze odsouzený na 20 let těžkého žaláře.
Samozřejmě jsem všechno jako odmítal, oni mě chtěli, abych podepsal protokol, který si sami udělal, já jsem to odmítal, že jo. Tak oni mě hodili do těch kazemat a tam bylo to naše poslední setkání vlastně s Toufarem. Temná kopka teda bez světla úplně, že jo. Je tam jenom tedy takovej výstupek betonovej, na ten asi má být celý nějaký ten Štrozov, že jo, ale ten tam nebyl, nebo holí všecko jenom tak, že jo. Tam jsem byl teda 10 dní, jsem tam byl v tom, že jo. Každý den jsem přišli ptát, jestli jsem ochotný teda podepsat protokol a tedy to, že jo. Ne, tak dobře, tak to záleží na vás, nedostanete jíst, nedostanete pít, že jo, nic, že jo, tak. Jsem strašně krátkozrakej od mládí, od malička, že jo. Takže já se orientuju spíš sluchem. Teď teda bych tomu naříkání, teda Pepíka Toufara, já jsem ten dobře hlas znal, ale že jsem ten jeho hlas velmi přesně mohl identifikovat, že to je jeho hlas, jo. A tak jsem ho slyšel, jak při tom cvičení, jak on tam naříkal, říkal, nechte mě, já jsem nic neudělal a tak dále, že jo. A pro Boha, prosím vás, je to na to, že jo. No a oni tam nadávali mu, že jo, tak dále, že jo, no.
Února 1950 byla sobota. Po celé republice se konaly slavnostní schůze ke druhému výročí komunistického uchvácení moci. Ze sálu znělo skandování, potlesk a v Praze prezident soudruh Gottwald vystoupil se svým referátem, ve kterém hovořil o tom, že cesta k socialismu je a bude i po únorovém vítězství cestou třídního boje. Z valdického vězení byl narychlo dopraven do pražského státního sanatoria v Legerově ulici zmučený a umírající Josef Toufar. Na poslední chvíli se jej příslušníci státní bezpečnosti snaží zachránit pro připravovaný monster proces a tak jej dovezou do špičkového zdravotnického zařízení pro komunistické prominenty. V té době v sanatoriu v Legerově ulici působí jako zdravotní sestra Růžena Mladá.
Diplomovaná sestra instrumentářka byla přesně teda moje funkce, že jo? Byla jsem diplomovaná sestra vzděláním a pracovala jsem tam jako instrumentářka.
Máte nějaký povědomí o tom, jakou úroveň to zdravotnické zařízení tehdy mělo?
Vysokou. No, vysokou, protože to by tam nemohli pracovat. Vyloženě nejvyšší špičky teda ty chirurgie v Praze. Lepší asi v Praze nebylo, i když nechci teda nikoho.
A vzpomenete si, prosím vás, na ten osudný únorový den roku 1950, kdy tam tedy přivezli neznámého člověka, jak to tehdy vlastně bylo? Máte na to konkrétní vzpomínku?
Já mám konkrétní vzpomínky jenom na velmi zvláštní okolnosti, které se tam staly, protože ty člověku nevymizí z paměti. Jednou v nějakou neobvyklou dobu mi řekli, připrav honem na břicho, to jsou takový slang, že jo, zdravotnický, připrav honem na břicho a budou tam u toho stát dva muži, nebudeš se jich na nic ptát, nebudou s tebou mluvit, ty s nima nemluv a prostě dál se ukáže. Ale ještě jsem zahlídla, protože já musím napřed jako sestra teda připravit to instrumentárium do takové prostě fáze, aby jsem potom dalo na takový stolček, že jo, který se potom přisune tomu operačnímu poli. Tohle ještě, když jsem to chystala, tak to ještě prostě není ten pacient zarouškovaný, to se teprve děje. A já jsem si všimla, že oni měli potíž, nebo teda ten, kdo ho poutal, že, na ten stůl, jak ho připoutat, protože on měl strašný modřiny přes stehna a přes paže, právě v těch místech, kam se obvykle poutají ty kurty, prostě, jo, kam se přikurtuje člověk.
A ty modřiny byly jaksi výrazné?
No strašně. Čili, jestli teda teďko už to celkem můžu snadno říct, to bylo první, čeho jsem si všimla, řekla jsem si, no tak tohle přece normálně se nemůže stát. Já třeba, když jsem to někdy dělala sama, ale málo kdy teda, no ale když jsem to dělala, tak jsem musela napnout dost síly a přesto jsem neublížila tomu pacientovi, že? A když oni takhle mu zmasakrovali teda ty svaly na těch stehnech, no tak to musela být úplně snad nadlidská síla. Já nevím, čím oni to zatahovali teda.
A co jste si myslela, co jste si říkala, když jste viděla?
Já jsem si řekla, že tohle se může stát jenom při násilí. Jo, to bylo evidentně vidět, že je to násilí. To byla místa, kam se, když se položí na takovejhle stůl, tak to byla místa, kde přímo prostě jsou jako ty kurty.
Takže jste si říkala, že byl někdy přivázán?
No, myslela jsem si, že byl taky ještě někde teda jaksi ležel na nějakém místě teda, no, tohoto druhu, jako je třeba operační stůl. No. Já nevím, nějakým způsobem jsem se potom dozvěděla, že je to vězeň. Nic jiného než tohle, ani jméno. Tam teda bylo něco napsaného v operační knize, ale bylo to vyškraban. Vygumovaný až tak teda, že vydrhli teda ten papír. No. A pak už jsem se šla mejt, takže další podrobnosti nevím.
A jak dál probíhala ta operace?
No, pak teda přijdou ti operatéři, že a otevře se to. No tak, jak probíhala, taky zvláštně, že v tom břiše byla veliká spousta exudátů, takového výpotku prostě. A tak se to čistilo, čistilo, čistilo. No a protože jsem viděla i víc takových operací břišních, když byly čistý, tak tam dobře prostě se rozeznávaly ty jednotlivý prostě nějak jako orgány, že jak co běží. Tak tady to moc rozeznatelný nebylo, že jo, to byla prostě voda, 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 nebo jak bych to řekla, že ten exudát teda byl strašně hojný. No a bylo toho tolik, že nejdřív se to odsávalo, no a oni pořád jako se nemohli dostat k tomu, aby nějak si to tam udělali čistý, že tak mi jeden z těch pánů řekl, sestro, dejte sem roušky, budeme to odsávat rouškama a počítejte ty roušky. To mě potom říkal ještě asi třikrát, že...
A proč počítáte? Proč vám řekl, počítejte roušky?
No když tam ty roušky namáčeli a vyhazovali ven, tak aby jim tam nějaká nezbyla, že? Tak kolik jsme jich tam dali, tolik jich zase muselo být vyhozeno ven. Tak to bylo, no, 27.
27 roušek?
27 roušek, no.
Což je obrovské množství.
To je obrovské množství. Toho exudátu bylo mimořádně mnoho a něco prasklého tam být muselo, protože ten exudát se dělá až teprve, když začíná teda zánět pobřišnice. A tady to vypadalo, že teda ten zánět pobřišnice je teda pěkně rozjetý, že jo. Pro někoho, kdo teda jako už leco zviděl, ale není lékař, jako jsem třeba já, že, tak bylo jasné, že to bylo strašně zanedbaný. Strašně zanedbaný teda.
Takže myslíte, že v té chvíli nebyla už šance, jak si...
Ne, absolutně ne. Absolutně ne. Už taky to, že já jsem si potom přečetla přijímací protokol někde, lékař ho teda přijímal, a to mě se zdá, že byl právě ten doktor Špaček, a teď tam napsal facies hippokratika. Tak to je umírající člověk vlastně.
A jak to probíhalo dál?
No potom už, když my jsme skončili, tak já jsem si hleděla instrumentária, že jo, to se musí potom teda umít a uklidit a znovu vyvařit. A oni ho potom odvezli teda dolů, asi myslím na třetí patro, nebo kam, to teda přesně nevím, ale na tom patře jsem měla dobrou známou, to byla vrchní sestra proto patro, nebo dneska se říká staniční, nebo tak nějak Benešovou. Tak jsem ze zvědavosti se šla zeptat, jako, jak to dopadlo, že? No a ona říkala, podívej se, já ti dám tady čaj, že? A nějaký léky jako pro něj a podívej se tam. No tak tam byli tři lidi.
Jako před tím pokojem nebo na pokoji?
Ne, přímo na pokoji. Jeden seděl teda u hlavy, a myslela jsem si, že dva stáli u okna.
To byli muži v civilu?
Jo, v civilu. I na tom sále byli v civilu. Ale tam na tom sále bych, jako to si nepamatuju, že by tam byl ještě někdo jiný než ti dva, co tam stáli prostě u těch dveří.
A ty
jako
tam okali. Mohli stát na sále?
No nemohli, ale já jsem dostala příkaz, že nesmím je oslovit a nesmím je vyhnat. Naprosto bych to nedovolila, to víte, že ne.
A když to hrozila přece nějaká infekce nebo...
No tak rozumíte, tady ta infekce byla tak silná sama o sobě, teda, že tam už asi se nic přidat nedalo. Jo, vešla jsem do toho pokoje, takový extempore, já jsem tohle vždycky ze zvědavosti, že jo, jsem to dělala i víckrát, když tam byl někdo, kdo mě zajímal, například takhle jsem nesla taky čaj paní Zápotocké a ona byla velice hovorná paní, takže hned jsme si popovídali. No ale to chci říct, že teda jsem tam nesla ten čaj, no ale on už naprosto nejevil, už byl v bezvědomí zcela úplně. To on už se vůbec nehýbal, ležel se zavřenýma očima, otevřenými ústy a prostě jen tak povrchně dýchal. A měl ústa takový jako rozbitý, takový dost jako odulý, naběhlý. Nebyl to hezký pohled, ale ty ústa poraněny byly, protože to bylo ošetřené genciánovou violetí, takový fialový. Jo, to.
Měl to na rtech, jo?
No, i uvnitř úst, protože on ležel a měl otevřený ústa, teda, že, takže to bylo vidět.
A vy jste se pak dozvěděla, že umřel, nebo vám to někdo řekl?
No, to jsem se zeptala potom zase tý svý dobrý známý, tý sestry. Jo, že zemřel a že už ho odvezli.
A co jste si o tom člověku myslela? Nám tehdy bylo kolik? 18, 19 let?
18,
co si taková mladá holka myslí? 18. Přeci jenom vás něco muselo napadat, nebo nějak jste musela to přečíst?
No, vysvětlila mě to právě taková ta tichá poznámka, že je to vězeň, tak jsem si udělala teda takový obrázek, že se na něm někdo teda pěkně vyskotačil. No.
To vám bylo jasný?
To mi bylo jasný. Dokonce potom já jsem teda, i když jsem slíbila, že nebudu o tom mluvit, tak jsem mluvila, že jo, a dokonce, když jsem o tom mluvila s Máti, tak ona mě říkala, no, v rádiu, že se říkalo, že chytili nějakýho špiona, tak jestli to nebyl on, že, nebo něco takového. No.
Takže vy jste se vlastně teprve až v roce 1968 dozvěděla, že to byl Josef Toufar, je to tak?
Ano.
A jistý dějinný kruh se uzavřel v letech 2014 až 2015, kdy byl tajný hrob Josefa Toufara v Praze Ďáblicích nalezen a umučený kněz mohl být pohřben jako člověk doma v Číhošti na Vysočině.